Passionomini nostri Gesù Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis trastorrentem cedrum, ubi erat ortus in quod introibit ipse discipuli eius. Si evat autenet Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illucum discipuli suis. Iudas ergo cum accipiset cortem et a pontificibus et fariseis ministrum, venit illucum laternis et acmibus et armis. Iesus itaque siens omniaque ventura eram superem, procesit et dixit eis.
Quem queriti?
Responderunt. Et Petrus, stans et Caleb faciens.
Pontifex ergo interrogabit iesum de discipuli suis, et de doctrina eius. Respondit eius.
Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in sinagoga et in templo quo omnes Iudei convenium, et in occulto locutus unigil, quid me interrogas. Interroga eos qui audierum qui locutus in ipsi, et eistiumque dixerimebus.
Ec autempum dixisse, unus assistes ministrorum dedit alla paniesu dicens.
Si respondes pontifici,
respondit eius.
Si male locutus sunt, testimonium perivede malo, si autem bene quid me cedis.
Et misi te humanas ligatum ad caifam pontificem, erat autem Simon Petrus, tanset quale faciense, dixerunt ergo.
Pontifices tradiderunt te mecis.
Respondit Iesus,
Regnum meum non est de hoc mundo. Si es hoc mundo eset regnum meum, ministri mei utique desertare, unum tradere Iudeis. Nun autem regnum meum non est in.
Dixit itaque Pilatus,
nere vores est tu?
Respondit Iesus,
tu ego in ognatus un et ad hoc veni in mundum, ut testimonium periveam veritati. Omnis qui es ex veritate, audit vocem meam.
Dicit ei Pilatus,
quid es veritas?
Et cum obdixis et iterum ex civitate Iudeos edicit
ei, nego nullam invenio in eo causa, est autem consuetud omnibus, ut unum dimittam vobis in Pascha, vultis ergo dimittam vobis regem Iudeo.
Clamaverunt ergo Russum omnes dicentes,
Nonum
erat autem Barabbas lacro, tunc ergo apprendit Pilatus Iesum et flagellat. Et milites plectentes coronam de spinis imposuerum capitis, et veste purpurea circumdereunt eum, et veniebant ad eum et in.